Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon de Ana Răilanu, bine v-am găsit în zi de marți, 15 februarie. Vreme frumoasă promit meteorologii moldoveni cu un soare generos peste geam, însă mai puțin blând dacă ieșiți afară. Altfel spus, ar trebui să vă așteptați la un soare cu dinți. În ce privește temperatura, pe parcursul zilei termometrul va urca până la 9 grade în localitățile din sudul țării, în nord va fi ceva mai rece, 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 5 grade. Tema emisiunii, cât de rapid pot fi puse în practică acordurile de parteneriat semnate recent la Chișinău de guvernele României și Republicii Moldova. De asemenea, analizăm perspectivele europene ale țării, dar și cât de protejată ar fi Republica Moldova în cazul unei posibile invazii în Ucraina. Invitatul emisiunii, analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. În partea a doua a emisiunii va urma și tradiționala realitate cu amănuntul al vieții cotidiene din Republica Moldova, așa cum o vede scriitorul Iulian Ciocan. De această dată, colegul nostru se întreabă cum se muncește în folosul comunității.
De fapt, am ajuns să vorbesc despre munca cu pricina după ce am citit o știre curioasă și anume aceea că în raionul Sângerei un individ i-a dat mită unui polițist 1.800 de euro tocmai ca să scape de munca în folosul comunității pedeapsă care fusese aplicată.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, când vom continua subiectul cu o relatare despre incapacitatea autorităților de a proteja eficient drepturile muncitorilor. Mai întâi însă interviul dimineții. Așadar, vineri la Chișinău a avut loc o ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României, în urma căreia s-au semnat mai multe acorduri de colaborare, 13 în total. Printre documentele semnate figurează încheierea unui grant nou de 100 de milioane de euro, proiectul construcției unui pod nou peste râul Prut, ieftinirea telecomunicațiilor și un memorandum privind solidaritatea în fața crizelor energetice. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, s-a referit inclusiv la premisele ca aceste acorduri să fie puse în practică într-un viitor cât mai apropiat.
Relația strategică dintre Republica Moldova și România are în vedere dezvoltarea infrastructurii, pentru că fie că este vorba de transportul rutier sau domeniul energetic, servește drept premisă pentru dezvoltarea relațiilor economice. De foarte mult timp, poate de un deceniu, se discută despre dezvoltarea infrastructurii drumurilor, căilor ferate, infrastructura energetică și așa mai departe. Toate aceste lucruri, așa cum spuneam, sunt extrem de importante ca premisă pentru o cooperare economică mult mai intensă, ceea ce își propun guvernele ambelor țări și ceea ce cu certitudine își doresc cetățenii Republicii Moldova și a României.
Adică dacă ar exista această infrastructură de transport în primul rând, comerțul Republicii Moldova spre România ar fi și mai intens?
Dacă privim în viitor, cu certitudine, dezvoltarea infrastructurii precede întăririi sau dezvoltării relațiilor economice și comerciale, evident. Comerțul, economia valorifică această oportunitate de dezvoltare a relațiilor bilaterale. Un plan sau o strategie elaborată și dezvoltată încă în 2015, de mediul academic din România, mă refer la Universitatea Mării Negre, a punctat 7 ani în urmă cum ar trebui să se dezvolte relațiile dintre Republica Moldova și România și vedem că autoritățile publice din România și din Republica Moldova lucrează tocmai în direcția respectivă și acest lucru este extrem de îmbucurător pentru cetățeni.
Întrebarea este dacă Republica Moldova poate fi o placă turnantă ca să servească exporturilor din răsărit spre Occident, așa cum visau întotdeauna comuniștii. Propriile capacități de export deocamdată sunt mult prea modeste.
Republica Moldova are un obiectiv strategic, la fel ca și Ucraina, vecina noastră din Est. Deci, integrarea europeană a Republicii Moldova a fost inițiată de decretul președintelui Voronin, care avea mandat pentru integrarea în Uniunea Rusia-Belarus, dar într-un an și jumătate de aflare la guvernare, a înțeles că interesele strategice ale Republicii Moldova sunt în Uniunea Europeană.
Deci ceea ce n-a putut să înțeleagă Igor Dodon...
Eu nu cred că domnul Igor Dodon nu înțelege. Înțelege perfect, pur și simplu ne amintim cum domnul Igor Dodon și-a făcut carieră politică după ce a părăsit Partidul Comuniștilor. A mers la Moscova, a cerut suport, a primit suportul de la Vladimir Putin, ne amintim de campania din 2014 și până în prezent formațiunea domniei sale plătește tribut pentru acel suport.
By the way, spre Rusia se duc mai puține exporturi decât își imaginează populația Republicii Moldova, influențată de canale de televiziune propagandistice care spun că fără de piața răsăriteană Moldova se pierde. Exportul spre Rusia este mai puțin în realitate pentru că lipsește această infrastructură?
Nu e vorba despre lipsa infrastructurii, dar tocmai aici vreau să ajung. Dacă ne uităm la interesele Republicii Moldova și avem în vedere nu doar actuala guvernare, dar și actuala opoziție care a fost la guvernare și care a dat startul oficial integrării europene, înțelegem că scopul strategic al țării noastre este integrarea europeană. În mod natural, firesc, din toate punctele de vedere, istoric, spiritual și așa mai departe, Republica Moldova și România sunt cele mai apropiate state care pot avea astfel de relații. Deci, în mod natural, trebuie să dezvoltăm infrastructura care leagă Republica Moldova cu România și cu Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, România este țară membra Uniunii Europene și este țară membra NATO, deci România în mod firesc are și obligații de a asigura la hotarele Uniunii Europene și la hotarele NATO stabilitate și prosperitate pentru țara cu care este învecinată. Pe de o parte Republica Moldova, pe de altă parte Ucraina. Deci toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, atunci înțelegem de ce pe data de 11 februarie a avut loc această ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României și s-au discutat un șir de documente, s-au semnat memorandumuri, planuri de acțiuni, astfel încât aceste scopuri strategice pe care, pe de o parte, le avem noi, Republica Moldova, odată cu angajarea pe acest traseu al integrării europene și România, pe de altă parte, ca țară membră a Uniunii Europene și NATO, care are în gestiune, dacă putem spune așa, are drept sarcina asigurarea stabilității la hotarele Uniunii Europene și NATO. Deci aceste obiective strategice sunt compatibile și ne bucurăm că foile de parcurs, proiectele anunțate anterior, încep să se realizeze. Deci este un proces absolut firesc.
Acum s-a semnat o promisiune de 100 de milioane de euro, sumă care a mai fost acordată și Republica Moldova nu a putut să o valorifice. De ce?
Acest suport al României, absolut dezinteresat din punct de vedere financiar, dar de mare interes pentru apropierea țărilor noastre. Deci îl cunoaștem încă din 2010, acest grant pe care l-a oferit România, dar știm că doar o treime din acel grant, din acel suport financiar, a fost asimilat de Republica Moldova. Înțelegerea mea este că acest suport trebuie să fie îndreptat spre obiective foarte clare, iar aceste obiective se reactualizează prin semnarea unor protocoale comune. Republica Moldova a fost codașă la specificarea scopurilor exacte pentru care sunt folosiți acești bani. Ne amintim că România ne-a ajutat foarte mult în perioada inundațiilor din 2010. Apoi, la repararea școlilor, grădiniților, unor drumuri și așa mai departe, era nevoie ca guvernele de la Chișinău să fie destul de perspicace și să negocieze cu guvernul României obiectivele concrete pentru asimilarea acestor resurse.
Și a băgat coada aici și politicul? Cei care nu prea sunt încântați de relația fraternă cu România?
Cu certitudine, noi înțelegem acest lucru și știm foarte bine ce s-a inoculat în mințile moldovenilor în perioada aflării Republicii Moldova în Uniunea Sovietică. România era catalogată, ne amintim cum și toate aceste mituri despre România, despre guvernul burghezo-moșăresc român, despre modul în care a fost guvernată Basarabia în perioada aflării în cadrul României regale, toate aceste lucruri au fost inoculate, iar realitățile actuale arată că miturile trec. Trebuie să cunoaștem foarte profund istoria ca să înțelegem ce a fost de fapt, iar acum când România a devenit o țară dezvoltată, țară cu una dintre cele mai înalte creșteri economice din spațiul Uniunii Europene, noi înțelegem că România pentru noi este și fereastra deschisă spre integrarea europeană și noi ne dorim, probabil, așa cred eu, cetățenii Republicii Moldova, ca timpul cât am fost despărțit să fie cumva asimilat, înțeles, iar viitorul nostru să fie de apropiere absolut firească dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Ședința guvernelor României și Republicii Moldova s-a ținut exact în momentul în care Jens Stoltenberg a fost la București. Soldații americani intrau pe porțile unității militare. Și atunci vă întreb dacă există un mesaj simbolic în această coincidență. Unii au considerat că România a dat clar de înțeles că vecinul de la răsărit, Republica Moldova, va fi protejat mai mult decât pur și simplu un vecin.
România este nu doar vecinul Republicii Moldova, dar și al Ucrainei. Ucraina e într-o situație foarte dificilă. Situația în regiune este extrem de tensionată, iar comunitatea politică occidentală nu-și dorește ca evenimentele tragice care s-au întâmplat pe la mijlocul sau în prima jumătate a secolului trecut să se repete încă o dată, pentru că consecințele pot fi tragice. Iar România, așa cum spuneam, fiind responsabilă de securitate și de dezvoltare a statelor care sunt la hotarele Uniunii Europene și NATO, își are obligațiile pe care înțelegem că România și le valorifică, contribuie la detensionarea în această regiune.
Să vă întreb direct, domnul Boțan, NATO va apăra teritoriul Republicii Moldova în cazul unei invazii în Ucraina?
Eu nu cred că NATO își pune astfel de scopuri, pentru că NATO are documente elaborate pe care le cunoaște toată lumea. NATO își apără statele membre care fac parte din această organizație, deci ostașii NATO nu vor lupta pentru ucraineni, dar există state membre NATO, precum Statele Unite și Marea Britanie, care au semnat împreună cu Rusia garanții de securitate pentru Ucraina. Mă refer la memorandumul de la Budapesta și vedem că două state, cum sunt Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, sunt de bună credință și acum asigură Ucraina cu echipamentul necesar ca să reziste unei eventuale intervenții militare din partea Federației Ruse, care cunoaștem foarte bine, a anexat o parte din teritoriu și a încălcat propriile obligațiuni din cadrul memorandumului de la Budapesta și, evident, a subminat întreaga arhitectură de securitate regională construită începând cu 1975. Mă refer la procesul de la Helsinki.
Ce face Republica Moldova în cazul unei invazii și mai ales la ce îi servește neutralitatea? Îi va oferi un avantaj?
Neutralitatea Republicii Moldova este un fapt circumstanțial. Republica Moldova și-a adoptat Constituția în 1994 după conflictul transnistrian, care a fost de asemenea inspirat din afara țării. În situații de forță major, iar noi suntem pe muchie de situații de forță major, înțelegem cu toții că arhitectura securității regională a fost distrusă încă în 2014, atunci când a fost anexată Crimeea. Deci vedem că marile state, cum este Federația Rusă sau statele puternice, fac abstracție de documentele și de obligațiile pe care le au. Așa că în situații de forță major ne putem aștepta la orice, inclusiv la ajutor din partea partenerilor, așa cum spune chiar hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, statutul de neutralitate nu înseamnă act de sinucidere. Putem spera că Republica Moldova se poate apăra și poate apela la suport pentru a nu deveni victimă a unor ambiții aici în regiunea noastră.
A fost analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu directorul Biroului Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru. Aici Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu, continuăm emisiunea cu cele mai importante teme din presă. În contextul tensiunilor la granița Ucrainei, dar și a unor probleme la nivel național, reporterii săptămânalului Ziarul de Gardă au discutat cu ministrul apărării ale Republicii Moldova, Anatolie Nosatăi, despre securitatea regională, capacitatea Republicii Moldova de a rezista unor eventuale atacuri, precum și despre capacitatea guvernului de a înfrunta încă o criză, pe lângă cea pandemică și a gazului. Întrebat care este în prezent starea armatei din Republica Moldova și de cât soldați dispune Republica Moldova pentru a fi mobilizați, Anatolie Nosatăi a precizat că Armata Națională numără 6.500 de militari în termen și pe contract și circa 2.000 de angajați civili. Ministrul Apărării a menționat că rezerva de apărare a statului e o chestiune mai complexă și că mobilizarea presupune un număr de oameni care, la necesitate, pot fi chemați pentru prestarea diferitor servicii și include vârsta de la 18 până la 65 de ani. Întrebat cine ar apăra Republica Moldova de un eventual atac din exterior și în ce măsură se poate miza pe NATO, ministrul Nosatăi a notat că apărarea oricărei țări în caz de conflict împotriva unei agresiuni externe este în primul rând responsabilitatea statului, iar Republica Moldova, fiind o țară neutră, nu poate miza pe nimeni. Comentatorul agenției de știri IPN, Victor Pelin, observă că dacă pentru un segment al societății intensificarea relațiilor strategice Moldova-România inspiră optimism, atunci pentru exponenții curentului eurasiatic această cooperare provoacă îngrijorări. În acest sens, principala formațiune de opoziție, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a emis declarația privind necesitatea consolidării suveranității și independenței Republicii Moldova, exprimându-și temerea că, între altele, strategia actualului regim de la Chișinău este de a falimenta Republica Moldova, ca în final să anunțe că țara trebuie să se alipească României, stat membru al NATO. Comentatorul agenției de știri IPN crede că, înainte de a se speria, PSRM ar trebui să se lămurească cine generează pericole reale pentru Republica Moldova și statele din regiune. Dacă ar face-o, crede comentatorul, ar realiza că motive de îngrijorare persistă cu adevărat, dar acestea nu sunt generate de ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României, ci de strategia Federației Ruse de a stabiliza statele din regiune și de concentrarea trupelor Federației Ruse la hotarele Ucrainei. Mai multe pe ipn.md. Eu îmi închei aici revista presei și vă îndemn, indiferent de subiectul pe care îl urmăriți, să vă informați din mai multe surse.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De multe ori, verdictele judecătorilor conțin o pedeapsă penală formulată în felul următor. Munca neremunerată în folosul comunității. Legea spune că această muncă nu poate fi făcută în noaptea și că un condamnat poate fi implicat în lucrări ce necesită calificare specială doar dacă are o asemenea calificare. Cred că mulți nu cunosc toată bucătăria muncii în folosul comunității din simplul motiv că nu cred că îi va viza vreodată. Bună oară, cât știu meniul complet al acestei munci impuse? E bine, legea conține o listă de lucrări recomandate și iată doar câteva din acestea. Curățarea terenului întreprinderilor industriale, culesul fructelor și legumelor, plantarea copacilor, ocrotirea și dezvoltarea gospodăriilor silvice, colectarea plantelor medicinale, crearea zonelor verzi, curățarea acoperișurilor de zăpadă, întreținerea în stare funcțională a sistemului de evacuare a apelor. Sunt într-adevăr niște lucrări utile comunității, iar unele din ele, dacă stau să mă gândesc mai bine, ar putea fi realizate din motive patriotice chiar de oameni care nu au probleme cu legea. De fapt, am ajuns să vorbesc despre munca cu pricina după ce am citit o știre curioasă, și anume aceea că în raionul Sângerei un individ i-a dat mită unui polițist 1.800 de euro tocmai ca să scape de munca în folosul comunității, pedeapsă care fusese aplicată. Cineva spunea pe o rețea de socializare că mai bine individul acela își păstra suma de bani mărișoară și curăța un acoperiș de zăpadă sau aduna niște gunoaie, prinzând astfel 3 iepuri. Rămânea și cu bani, evita o nouă infracțiune și, atenție, făcea ceva folositor pentru comunitatea sa. Acest din urmă aspect mi se pare aici extrem de rarisim în viața normală de zi cu zi, deoarece impresia mea e că moldovenilor le cam lipsește sentimentul apartenenței la o comunitate. În anii tranziției, acesta a fost tocit bine, iar ceea ce am avut aici ani de zile a fost o societate dezagregată, cu indivizi baricadați în propriile ogrezi, indiferenți la ceea ce se întâmplă dincolo de ogrezile lor. Pe vremea sovieticilor, subotnicile erau un soi de muncă în folosul comunității, benevole în aparență, dar în realitate erau cam regizate. Acum mă tem că stăm și mai prost, cu toate că există oameni care merg uneori benevol să curețe albiile murdare ale unor râuri sau să planteze copaci, munca în folosul comunității e cam luată în derâdere, e considerat un soi de pierdere de timp și chiar umilință. Dar voi ce spuneți, stimați ascultători?
Executivul de la Chișinău și-a asumat încă în 2015 eliminarea contradicțiilor dintre legislația națională și convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Republica Moldova. Însă situația a rămas neschimbată, creând premise pentru încălcarea drepturilor la muncă și la protecția muncii. Este una din concluziile unui nou studiu al Fundației Friedrich Ebert Moldova, care mai arată că divergențele de ordin legislativ împiedică Inspectoratul de Stat al Muncii să-și îndeplinească eficient sarcinile de control și supraveghere a respectării legislației de către angajatori. Cu mai multe amănunte, Tamara Grejdeanu.
Inspectoratul de Stat al Muncii, instituția care ar trebui să dea tonul în lupta cu munca nedeclarată, cu salariile în plic și cu condițiile de activitate dăunătoare pentru salariați, ratează deocamdată această țintă. Și asta se întâmplă, consideră experții, întâi de toate din cauza lacunelor de ordin legislativ. Potrivit normelor internaționale la care s-a aliniat Republica Moldova, în cazul în care există acte ce justifică nevoia unui control, inspectorul de muncă îl poate face la orice timp, fără înștiințare prealabilă, ceea ce nu este posibil în condițiile legislației moldovenești, care indică mai multe proceduri pentru controle planificate și inopinate. Un alt exemplu de ineficiență este, în opinia lui Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, faptul că același inspector de muncă nu are împuterniciri pentru a cere măsuri imediate, dacă identifică o situație de pericol pentru sănătatea angajatului. Autorul studiului susține că în lipsa armonizării cadrului legal se atestă mai multe carențe.
Respectivele contradicții birocratizează excesiv procedurile de control, duc la diminuarea operativității activității de inspecție, la reacții întârziate din partea organelor de control, inclusiv în cazul încălcărilor flagrante, ceea ce prejudicează drepturile salariaților, inclusiv duce la creșterea numărului de accidente. Mulțimea de acte care anticipează controlul creează în rândul angajaților o percepție de formalitate a procedurilor de control.
Faptul că legile moldovenești ce țin de controlul de stat în domeniul muncii sunt în contradicție cu actele internaționale ratificate îi face pe mulți angajați vulnerabili în fața fenomenului cunoscut ca muncă la negru. Experții atrag atenția că toți cei care prestează muncă nedeclarată nu beneficiază de niciun fel de protecție socială, inclusiv în partea ce ține de condiții sigure de activitate. Prezent la discuție, președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Dan Perciun, a adăugat că în lipsa unor organe de control puternice și coerente în activitatea lor, se menține concurența neloială în mediul antreprenorial.
Noi credem că un inspectorat a muncii care pe bună luptă cu munca informală, bună oară, este și o garanție pentru respectarea regulilor pe piață și pentru o concurență adevărată și nu o situație în care cineva se vede forțat să plătească impozite pentru că respectă legea. Iar cineva este protejat și își permite respectiv să aibă costuri mai mici și să fie mai competitiv încălcând legea.
O altă opinie a deputatului este că nu doar cadrul legal împiedică Inspectoratul de Stat al Muncii să fie o instituție eficientă, problematică fiind și maniera în care entitatea își planifică activitatea. De cealaltă parte, spune directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, de aproape un deceniu se discută despre eliminarea neconcordanțelor, timp în care instituția își atrage nenumărate critici.
Eu vreau ca să fim auziți și nu să ne pună eticheta că suntem corupți. Cu corupția trebuie să lupte organele respective ale statului. Noi trebuie să ne gândim cum să consolidăm capacitățile acestui inspectorat, ca el să fie eficient.
Dumitru Stăvilă mai spune că pe angajații instituției i-au demotivat și perioadele extinse de moratoriu asupra controalelor în anii 2015-2017, perioadă în care, potrivit experților, a crescut și numărul accidentelor de muncă necomunicate, adică ascunse în mod deliberat de angajatori din varii motive. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Republica Moldova este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing de 5 sportivi, dintre care 4 naturalizați din Rusia și Ucraina. A devenit deja o tradiție ca la Olimpiada de iarnă Republica Moldova să participe cu sportivi gata formați în alte țări, care au foarte puține șanse să prindă un loc în loturile lor naționale. Dacă acești atleți obțin și rezultate bune și țara se poate mândri că își promovează imaginea, chiar dacă nu prea a investit financiar în acest succes, este unul din raționamentele acestei tradiții de a împrumuta sportivi din alte țări, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul.
Republica Moldova nu are parte de ierne zăpezite, dar participă bine mersi la Olimpiada din China. Este gluma cea mai populară în aceste zile printre jurnaliștii sportivi. Biatlonista rusă Alina Stremous, care în urmă cu 2 ani a devenit și cetățeana Republicii Moldova, a reușit un neașteptat loc 10 la proba sprint 7,5 km și un loc 16 în cursa de urmărire 10 km. Stremous, în ajunul Jocurilor Olimpice de la Beijing, reușise performanța să devină campioană europeană. Ea face parte din grupul de sportivi ruși care în urmă cu 2 ani și-au dat seama că nu apucă nici măcar un loc în lotul de rezervă, dar rămite în lotul de bază. Cel puțin asta a relatat la acea vreme presa rusă. Președintele Asociației Presei Sportive, Eduard Ciobanu, spune că în cele din urmă contează faptul că Alina Stremous promovează imaginea Republicii Moldova. Dar i-ar plăcea, spune jurnalistul, să vadă mai mulți sportivi autohtoni, în ciuda faptului că ei înregistrează rezultate modeste. Jurnalistul face trimitere și la Doina Descălui, singura sportivă originară din Republica Moldova, cea care a ocupat penultimul loc la proba Sanie. Din deducțiile lui Eduard Ciobanu, fenomenul de naturalizare este generat și de starea de delăsare a finanțării și administrării sportului moldovenesc.
Deja vreo 20 de ani se pune accent pe sportivii naturalizați, deoarece știți cum căpătăm un material practic gata. Statul practic nu acordă suport financiar acestor probe olimpice. Cum spun unii colegi, tot nu avem nevoie de aceste probe, dar pe de o parte totuși avem nevoie de ele, deoarece ele sunt practic finanțate de Federația Internațională. Nici Comitetul Olimpic nu se implică activ în dezvoltarea probelor de iarnă. Chiar și nici statul. Autoritățile trebuie să fac tot posibil ca acești sportivi să fie mai aproape de noi. Să știți că nu este o experiență cea mai bună, deoarece acești sportivi au la moment doar scopul de a participa la competiții internaționale. Vă spun sincer, peste câțiva ani nici nu vom aduce de aminte de ei, doar că rezultatele rămân în istorie.
Un alt jurnalist sportiv, Sandu Grecu, observă că în ultimii ani sportivii naturalizați sunt de calitate mai bună.
Nu cred că e un fenomen ieșit din comun, mai ales că majoritatea țărilor participanți la Olimpiada de iarnă, și nu doar de iarnă, au sportivi naturalizați în lot. Noi cu atât mai mult că nu avem zăpadă în Moldova, avem câteva zile pe an, e ceva normal, consider eu. În ultimul timp, federațiile sporturilor de iarnă au început chiar să facă o selecție mult mai bună decât care au început, pentru că noi de când suntem, naturalizăm sportivi care practică sporturile de iarnă, anume pentru a participa și noi la Jocurile Olimpice, dar pe timpuri nu aduceam sportivi de cea mai bună valoare, însă în ultimul timp vedem că am adus sportivi buni. Siguranță este bine pentru Republica Moldova, pentru că sportul e cel mai bun ambasador, noi e un lucru bine știut, toți se cunoaștem că absolut nimeni nu poate să te facă cunoscut în lume mai bine decât un rezultat bun în domeniul sportului.
Pe de altă parte, atât Sandu Grecu cât și Eduard Ciobanu regretă că factori de decizie din domeniul sportului ar fi uitat în viziunea lor de misiunea de a populariza inclusiv disciplinele de iarnă. Naturalizarea este până la urmă o soluție simplă și de moment, pe când promovarea în masă a sportului presupune cheltuieli substanțiale din partea statului, precum și acțiuni mai tenace de management. Dar numai așa un număr mai mare de persoane s-ar putea rupe de gadgeturi ca să devină mai sănătoase. Subfinanțarea sportului, spune Sandu Grecu, în cele din urmă conduce la investiții mai mari în medicamente și tratament. Parte de vină pentru starea actuală de lucruri, mai spun cei doi interlocutori, o poartă toate guvernările Republicii Moldova, care au pus sportul la coada priorităților. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Doamnelor și domnilor, emisiunea acestei dimineți se apropie de final. Eu sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi cu spor. Aici Radio Europa Liberă.